almyň hem magtum gulynyň öwrenilşiniň we öwredilşiniň hem peýdasyna bolardy. Bu pikir bilen Aşgabatly edebiýatçylaryň hem köpüsi alaraşýar. Şoň bilen birlikde magtum guly bilen bagly arada dören gatnaşyklar esasynda siz hem Türkmenistana sapar edipdiňiz, ýalňyşmasam. Belki şu sapar bilen bagly ýatlamalaryňyz hem paýlaşardyňyz. Bu näme hili boldy?
Elbette Türkmenistan karışıklı olandan sonra ilk yıllarda o katnaşıklar da oldu. Türkmenistan ile Türkmen Zehra halkı arasında şol birleşen yerler, ruhi birleşik oldu da karnaşlar bir yerin tapıp ondan katnaşıklar da öyledi. Safar Murat Niyaz da şu vaktlarda milli sözlerde duygular kavrak görünüyordu. Maktum Kulu şol vaktta bütün Türkmen halkının bir simbolüne örülüptü. Şolun devamında katnaşıklar oldu. Biz de şolunun payımız alıp arada Maktum Kulu'larını Türkmen Zehra'da hem Türkmenistan'la katnaşıyorduk. Yönü yankı 1998-99 yıllar olaydı gerek. Maktum Kulu'lara katnaşandı. Beni iki saat gen alırdı. Birinci dene Maktum Kulu'lar diyen öyle Maktum Kulu'lan Maktum Kulu'lan at çekken yok. Hemmesi Türkmen maşine otu sahnede. Gördüm Maktum Kulu'lu ne yani o yıllar danslar da at, ne bir edebiyat ne bir koşu. Ondan en at tutulayanım Türkmen maşine. Bana bir yan alıp. İkinci hem şol salonuna zalla radın ödem otuydu yaşlı. Türkmen maşı. Radyon rekti bizden otuyordu. Sonra derdi nazar hudayi nazar bilen ükü şahir o senede Maktum Kulu'lan bağırdı gurrun vermeli oldu. Eder şu gurrun arasında Tumulin Türkmenin niyen ya tek fitri arayla o. Teke yutmut göklün yadır ağlıydı. Bir devleti kulluk etek değişimiz. Şunu o katları yerdi veli birden ne zahap Türkmen maşı elin alır durun neydi. Onlar hayran gengtanga bakıp durdular seyrettiler. Şu deydi şu yerde bizim ersar doğullarımızda tür yedi. Çoğu madrın koşun neydi. Yine bir daha da itti şu Türkmen tiyelerden. Ona mı koşun neydi? Ay o bunun maktum ol yakı 250 yıl içi bir ön yaptı. Ne edip bitkisip olur onu? Biz de hemen geng alıp durduk. O verdi nazar ağa şunu ayda acıp oldu. Ona mı katrak kıyırdı oturttu yerine. Ondan sonra akşam televizyonu sesi herettik. Ay işin maktum Türkmen maşı şeyle var ağlamanı söz etti. Şeyle var ulu söz etti. Şunu mengeş yalakalarda başladılar. Şol görkezi yardı ki mağutum ol diyen dağıt o tadiyattan çıkıptır. Bir siyaset da hem de çoğun hızmatında olmuş.
Abdurrahman elbette Niyaz doğru geçti. Şun kubuna gelseniz, şun kubuna mağutum ulan vağlı Türkmen cemiyetine ne ahili yağdaylar bolup geçe. Şu arada hem fikrini daysanız.
O yankı aydışım yali birinci dine tafavut var. Türkmen Zehra ile Türkmen sana tafavutlandırdılar. Tafavutlandırdılar. Şu an öde bir ağzalık dörüt ya Türkmen halkının ağzına. İkinci, bulan hem bir siyasetten göze şalp geliyor. Firavunu biliyorsun Mısır padişah firavunları. Şeyle bir güce eye oluyorlar dünyada. Ondan menden ulu in men birinci dene men Allah'ın yeryüzündeki vekilliyip başlayarlar görülerlerini. İn sonunu onu da doyan yok men Allah'ın özüyip başlayarlar. Bizim Türkmenistan'da da şunu yaldırak görünüyor. Bir adamda şeyle bir güçken ne mi diyen boluyor. Özünü hemen attın yukarı görüyor. Ondan özünden ulurak bir zat göresi gelen o. Şol Maktum Uluğ'unu özünden ulurak gören sençiler bir kıskançlık yarayan mı ka diyen. Ne için Maktum Uluğ köpek adamalı men markam. On şunu ne ettiler öz doğulan güllerini doğrulak onu ulatman özlerini ulatmalı. Men şol Türkmenistan'a gidenini ayıttım ama Maktum Uluğ'un başka her zatta at diyen. Ol Türkmenistan'ı şu vaktan Berdumhamed'in radını koyulan mı olsa doğulan günde. Ol günde şol da Berdumhamed'den başlat eşitmez halk. Hem tabi temaşa olur. Tevavi ondan ulu adam bulmalı. Türkmenistan'da tevavi adamlar devlet için. Şunu yani. Adamlar devlet için hem de aslında adamlar bir adam için. Şunu yani var ya. Şundan göz başlayıp geliyor.
İnni Abdurrahman, sizin fikrinizce Maktum Kulu'nun ve beyleki Türkmen klasiklerinin şunki Türkmen cemiyetçilik için ne hili zerurluğu var? Şu arada ne fikir ediyeniz? Şunki maddilaşan dünyada ruhu meden çökkünlükten korunmak meselesini klasiklerin dörücülüğünün bir ehemmiyeti bolup biler mi? Rolü bolup biler mi? Olar doğrudan doğru düdüğü öğretilse.
Elbette. Bir milletin edebiyatının güçlü olup olmadığını bilecek olduğun ilki şunun klasik edebiyatı var mı yok mu şunu seyrediliyor. Şol milletin eğer din edebiyatı ağızdan mı olsa ol millet yani ösmediğinin bir alameti oluyor. Ama yazılı edebiyat klasik olsa ol büyük medeniyet eğediğini örkeziyor. Türkmenler de Allah'a şükür şeyleri güýçli edebiýat bar. Magtum bolýaly adam 18-nji ýüzyylda dünýä meçhürini eserler ýazypdyr. Onam dewam edip onuň şaýyrlary nesilden nesile şoň stilini dewam edip ýazypdyrlar. Her tarapdan beýik pikirleri de bar. Şoň içinde siýasat hem bar, onuň felsefe de bar. İrfan da var, tesevvuf da var, din de var, dünya da var, yaşayış da var. Aslında Mahtumulu bir yaşayış kitabını yazıptır. Onun devamında da şunu devam ettir bizim klasiklerimiz. Ol okudulmalı, öğretilmeli, köp köp çap olmalı. İnanacağım şunu da Mahtumulu'a da kıskanıp şunun kitabını çap etmeyeni, gayetem öğret kitapları çap etsin, öğretiyorsunuz. Hakimiyet başındakileri. Bunun filosofisini öğretmeli. Ondan büyüklük klasik öğretmenin sonra sen modern edebiyatınla şunun esasını kavrayıp ötür. Edebiyata iyi çıkmalı. Hemmesi birbirine bağlanışıklı. Ondan insanların adam kersiline tesir eder. Ondan diline tesir eder. Ondan dünya Türkmenleri yine peydası olarak oldap durduğun edebi taydan. Bizi birbirimize bağlayan şu edebiyat, yüreklerimizi bağlayan edebiyat. Allah'a şükür bir Mahtum olayımız var şu, her halkta yok şu yani büyük şair. Şunu olduk, kaytan birleşik bir noktasına evrimeli şunu. Birleşik noktası olmalı. Onun kaytan on doğulan gününü üyüt gidip, doğulan yılını üyüt gidip, onun neyme siyaset arkada yat diye beni hayran şunu doğurdu. Yavşan ağa.
Hormatlı dinleyiciler, edebiyat salim Abdurrahman Düyözü ile Türkmen cemiyetçiliği ve Mahtumulu günleri var adaki söhbettöşlüğümüz dinlediniz. Söhbettöşlükte hem Meyalim Molşiyali, İran'a Mahtumulu günleri şimdi hem May ayının ortalarına belleniye Türkmenistan'a olsa bir Mahtumulu günleri 14 yıl May ayına bellenin yine Karamazan Kurbanuly Berdimuhammedow'un prezidentlik dövrününü seneti yütkötülüp Tomsun ortasına geçirildi. Ey hem Mahtumulu ve Türkmen cemiyetçiliği, Türkmenlerin arasındaki birleşik ruhu var da sizin ahili fikir karayışları var. Eğer bu arada bir de yazsanız, fikirlerinizi açsanız minnettar olurduk. Abdurrahman Düyözü söhbettöşlüğe katnaşıp verin kurduğunuz için köp sağ olun.
Köp sağ ol Yavşan ağa.
Devleti malı olmadı. Endişeli izi termin meydan
Beyan Azadlık Radyosu. Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşigimiz mikrofonu gündä Maksat Ataýew. Türkmenistan garaşdyrlygynyň ýa-da Merkez Aziýa sewtine Sowet Soýuzynyň mirasynyň iň aýgytly el çeken ýurtlaryň biri boldy. Geçen 30 ýylyň dowamyny ýurdun şäherlerine, etraplaryna we owalaryna Sowet Soýuzy döwürlerine daklan atlaryň en çemesi ýyldygyna ýetgedildi. Sowet döwrüni ýa-da salyp biljek isleňik nişan häkimetler tarapyndan tas ýok edildi. Garaşdyr türkmen döwleti feresaplyk bilen Sowet mirasyna derek öz ýolyny, uluk geçmişi dikeltmegi nazarlaýan döwlet siýasatyny saýlap aldy. Munyň şeýle diýine iň bolmagyny ýurdun hissiyatı ve medeni giyinişliğine ulanayan retorikası şayatlık ediyar. Yöne yurtta Sovet mirasının uzaklaşmak tiyanışıklarının Sovet mektebinin uçurumları bulan siyasi liderler tarafından öne sürülmeli. Bu tiyanışıkların neticeliği bavatta tiyanışlarda sorak dörediyar. Her neçikte olsa karışıklıktan son yurdun medeni giyinişliğine birden Selcuk Sultanları canlanı, Toğrul Bey Alparslan, Ertuğrul Gaziyalı tarih şahsiyetlerin heykelleri Aşgabadın karışıklık meydanını öz orununu taptı. Türkiye halkların tarihinde sarpası en belen tutulayan şahsiyetlerin biri Oğuz Han'ın heykeli Türkmen payitahtının orun taptı. Türkmenistan'ın prezidentinin edara binası sonu bilen Oğuz Han köşkler topluma atlandırıldı. Oğuz Han'ı Korkut Atan'ı ve Adırovayet'e vurulan beylik şahsları canlandırayan suratlar Türkmen manadına şöhlülünü. Bari o 30 yıl mundan azal mekteplerin sın fotoğlarına Sovet lideri Vladimir İliç Lenin'in portretleri asılıyardı. Karışıklıktan son Lenin'in portretleri ilki Saparmurat Niyazov'un sonra Kurbanulu Berdi Muhammedov'un hazır olsa Serdar Berdi Muhammedov'un portretleri bilen çalışıldı. 150 yıl töwregi mundan azal Türkmen giyinişliğine aralaşan Rus ağalığı öz yanı bilen täze aň ýeti, Türkmen halkına mahsus bolmadyk ýörelgeleri galiberde täze endikleri getirdi. 20-nji asyryň başlaryna Rus paşasyny tawtdan agdyryp häkimiýeti ele geçiren bolşewik häkimiýetleri paşa Russiýasyna güýç bilen biriktirilen giyinişlikde taýýar häkimiýeti miras aldy. Sowet Soýuzynyň iň günorta çäýagyny emele getiren Türkmen toprağının ýylaty bolşewik agalygyndan Sowet aň ýetinden azat bolup bilmedi. Garaşsyz Türkmen döwleti Sowet mirasyndan tutan yerlilik bilen derhal el çekti de sonku 30 yıl veri Türkmen metbuğutu, Türkmen inteligensiya vekilleri resmi retorikada Sovet dövrünü ağdamaktan saklanıp geliyar. Köpler tarafından Sovet Soyuzunun kanunu mirasları hasaplanyan Rusya geçen ay Gunvatar bilen demokratik yurtdur bilen yakin hizmettaşlığı mtilyan post-Sovet Ukrayna'nın üstüne çözdü. Sinçilere göre Merkezazi yurtları bolup geçen bu vakaları alada bilen sinayar. Merkezazi yurtlarının mağlumat giyinişliğine şolsanı Türkmenistan'ı Rus medya sirişlerinin täsiri uly. Türkmenistan'ı Türk televizyon kanalları bilen bir hatarda Rus kanallarına tomoş ediliyar. İlatın ağla va bölüğü köplere göre halkara arenada olup geçen vakaları Rus medyasının gözü bilen seyrediyar. Bir taraf Türkmenistan'ın devlet metbuğatı Ukrayna uruşunu ağdamayar. Rus medyasına gulok kavarsan Ukrayna'da devam ediyen uruş değil. Yörütü harva operasiya. Hamalı Rusya Ukrayna'nı nazilerden halas ediyar. Merkez Aziya dolonsoq Sovet hökümetleri uruş bawatda öz pozisiýalaryny anyk görkezýän resmi beýanatlar bilen çykyş etmeselerde, olar synçylara görä Ukrainada bolup geçýän gan döküşli uruşy alada bilen synaýar. Merkez Aziýa ýurtlary Gazagystan, Gyrgyzstan, Özbegistan, Täjikistan we Türkmenistan Sowet mirasyny başga-başga çemeleşdi. Bu bawatda olaryň her gaýsy öz ýolunu saýlap aldy. Gyrgyzstan meselem ýurdun iri şäherlerine Lenin heýkelleriniň ählisini aýyrjak bolup alada galmady. Gazagystan, Özbegistan we Täzistanam Sovet mirasyna öz boluşly çemeleşdi. Edil şolar ýaly Ukraina uruşy bawatda hem Sovet halklary we hökümetleri öz başdak çemeleşýär. Sovet hökmüne umumy hereket edilmeýär. Şol bir wagtda Russiýanyň Ukraina garşy esasyz harby çoluşa girişmegi bilen Merkez Aziýa ýurtlaryna Sovet mirasynyň oruny bilen bagly meseleler köpleri gyzyklandyrýar. 22 martda The Diplomat neşri Francisco Olmos'un awtorlygyna Sovet ýurtlaryna yerli Sovet liderleriniň oruny barada bir makala çap etdi. Makalanyň başyna geçen hepde Gazagystan we Gyrgyzstan yerli Sovet liderlerinin adlarının şäherçelere dahilma bilen bagly habara salgylanýar. Gazagystanyň prezidenti Kasym Jomart Tokaýew 16 martda ýurdun territorial çäk bölünüşi bilen bagly ulan eden täze çäreleriniň hatarına ýurdun günorta gününe gorna ýerleşýän Kapşagaý şäherçesine Gazagystan Sowet Sosialistik Respublikasyna 25 ýyldan gowrak wagt ýol başlygy eden Din Muhammed Kunaýewiň adyny dakmagy teklip etdi. Edil şol günü 16 martda Gyrgyzstanyň parlamentiniň bir komiteti Günorta Batken Sevitinäki Isfana şäherçesine 50-nji ýyllarda Gyrgyzstan Sowet Sosialistik Respublikasyna ýol başlygy eden İshak Razakovun adını dakmak varadaki kanun taslamasını tasdikladı. Prezident Sadır Japarov bu ýitgeşikligi geçen dekabrda teklif edipdi. Merkez Aziýa we halkara gatnaşyklary boýunça Bilermen Francisco Olmos'un awtorlygyna ýazylan makala 2022-nji ýylyň başlaryna Özbegistanyň bir ýokary hujaýyna 1959-1983-nji ýyllar aralygyna Özbegistan eserine ýol başlygy eden Şaraf Raşidowun adynyň dakylmagyny ýatlaýar. Özbegistanyň Raşidowun sarpaty öňünden bäri belen tutulýar. Şavkat Mirziyoyev'un hakimiyet başına geçmeyinin idiyanı 2017 yılda Özbekistan'ın Cizah sevitine Şaraf Raşidov'un heykeli oturduldu. The Diplomat neşrine çap edilen makale Qarşı Türkmenistan prezidentiniň şahsyýet kultunyň dawralandyrylmagy bilen ýurtda yerli sowet liderlerine orun galmanyna gär. Eýsem Türkmenistany garaşçylykdan soň yerli sowet liderleriniň sarpasy nähili tutuldy. Umuman Qarşı Türkmenistanyň döwlet ýolbaşçylary sowet mirasyny nähili çemeleşdi. Dünya türkmenleriniň bu sany Qarşı we beýtarap Türkmenistany döwlet siýasatynyň sowet mirasyna çemeleşigini syn edýär. Türkmenistanyň paýtagt Aşgabatyň ortasynda sowet lideri Vladimir İliç Leniniň ýadygärligi bar. Garaşçylyk ýyllaryna ýurtda sowet mirasynyň doly el çekmek uruny tagalla edilenne bolsa, Leniniň Aşgabatda heýkeline el degirilmedi. Lenin parkynda ýerleşýän Lenin heýkeli Aşgabatyň merkezine Sowet Soýuzundan miras galan maddi ýadygärlik hökmüne henizem saklanýar. Türkmen Sowet ensiklopediýasyna görä 1924-nji ýylyň 24-nji ýanwaryna Aşgabatda geçirilen bir ýaz mitinginde Lenine ýadygärlik oturtmak barada karar kabul edilipdir. 26-njy ýanwarda Türkmen Sowet lideri Nedirbay Aýtakowyň baş tutanlygyny ýadygärligi gurmak üçin ýörüýti topar döredilipdir. Bu ýadygärlik 1927-nji ýylyň 7-nji noýabryna açylypdyr. Pragada ýaşaýan türkmen ýazyjysy Hudaýberdi Haly Türkmenistanyň ikinji prezidenti Sapar Murat Niýazowyň Aşgabatdaky Lenin heýkeliniň ýykylmajakdygy barada aýdan sözlerini ýatlady.
Türkmenistanyň Sowet döwri bilen baglanyşykly bir näçe ýadygärlikler Sowet atlary bar. Ana Aşgabatyň orta tarafyna Leniniň ýadygärligi bar. Şol ýadygärlik häzir çendide aýrylanyp, ýa-da şol ýadygärligi aýyrmak barada hiç hili gurrun gozgolanyp. Niýazow öz döwrüni öz pikir garaýyşyny telewizioňda aýdýardy. Tele tomoşaçylara açyk aýdýardy, açyk gurrun berýärdi. Şol gurrunlaryň birinde Niýazow ana bizde Leniniň heýkeli bar, Aşgabatyň orta tarafyna ol gowy ýadygärlik. Biz onu degecek däl, biz onu ýykmar, şo durşuny da saklar dip aýtdy. Şol aýdan sözi hamana bir söz arasynda aýdan şekilli sözi häzirki döwürde de özgüýçünde galýa, Leniniň ýadygärliginiň golyny barýan adam ýok.
Diýip türkmen ýazgysy aýtdy. Maglumat üçin aýdylsa Lenin Sowet Soýuzynyň düýbüni tutujy we ilkinji lider bolup köplere görä ýakyn taryhyň iň zulumkeş rejimleriniň birini esaslandyrdy. Lenin 1924-nji ýylda aradan çykdy. Ýöne onuň jesedi jaýlanmady we ýörüýti usul bilen henizem Kremldäki Lenin mawzoleýine saklanýar. Media maglumatlaryna görä 1991-nji ýylda Russiýanyň Şolowatky prezidenti Boris Yeltsin Leniniň jansyz jesedini jaýlamak meselesini gozgady. Ýöne Yeltsinden soň Hökümet başına geçen Vladimir Putin Leninin cesedinin caylanmağına karşı çıkıptır. Leninin cansız cesedi komünizmin in naivaşı nişanlarının biri hükmününe tas 100 yılı olay Vautver Rus payitahtını yürüytü usul bilen caylanmağını saklanyar. Türkmenistanı ve onun payitahtı aşkavatı Bolşevik liderlerinin uzol paşa Rusya tüçün mühüm hasapının adamların atları köçülere ve skverlere dakiliyardı. Türkmenistanı Bolşevik hökümet kök salmazın uzol aşkavatı Göktöpe Sövüşünün yakası gayışlı generali Skobilfin adını götürýän meýdançy bardy. Bolşevik häkimetiniň esaslandyrylmagy bilen Aşgabatda Skobilev meýdançasyna Karl Marksyň ady takyldy. Karl Marks meýdançasy garaşçylykdan soň garaşçylyk meýdançasy boldy. Sowet döwründe Aşgabatdaky Karl Marks meýdançasynyň golyna Karl Marksyň adyny götürýän kitapxana bardy. Aşgabatda Sowet Soýuzy döwründe Karl Marks köçesi adlandyrylan köçe häzirki wagtda köşk köçesi adlandyrylýar. Türkmenistan prezidentiniň iş edarasy Oğulhan köşkler toplumy öňkü Karl Marks häzirki köşk köçesiniň uguruna ýerleşýär. Türkmenleriň ýakynyň tanyýan Rus generaly bolan Mikhail Skobilevň ýaranyny Nikolay Gradekovyň ady hem 19-njy asyryň aýagyny Aşgabatyň şol wagtky iri köçeleriniň birine dakyldy. Gradekov köçesi Sowetler döwründe Ostrowski köçesi boldy. Ukraina asyrly görnükli kommunist ýazyjysy Nikolay Ostrowskiýniň adyny götüren köçe häzirki wagtda Gurbanguly Berdimuhammedowyň atasy, Berdimuhammed Anaýewiň agasy, Aba Anaýewiň adyny götürýär. Aşgabatyň iň iri köçelerinin biri bolan Mawtumuly köçesi Sowetler döwründe Svoboda köçesi adlandyrylýardy. Bu köçe Stalinin ölümünden soň 1961-nji ýyly içinde Stalin köçesi hem adlandyryldy. Paşa Rusiýa döwründe bolsa häzirki Mawtumuly, öňkü Stalin we Svoboda köçeleri adlandyrylan köçe Kuropatkin köçesi adlandyrylýardy. Rus generali Aleksey Kuropatkin general Skobilev bilen birlikde Göktöpe söwüşüne gatnaşdy. Ol Göktöpe söwüşüne Rus goşunlarynyň gazanan ýeňişi sebäpli Keramatly Georgi medalynyň 3 3-cü derecesi bilen sıylaglandy. Paşa Rusiýada döwrüni Aşgabatyň häzirki Magtymgul köçetine atdaklan General Kuropatkin 1890-1898-nji ýyllar aralygynda Zakaspiýa oblastynyň häkimi. 1898-1904-nji ýyllar aralygynda bolsa Rus imperiýasynyň uruş ministri boldy. Sowetler döwrüne Türkmenistanyň ýerli siýasy liderleri ýetişdi. Olaryň hatyryna meselem Gaýgysyz Atabaýew, Nedirbay Aýtakow, Şaja Batyrow, Suhan Babaýew, Jumadurdy Garaýew, Balyş Öwezow, Muhammed Nazar Gapurow dagyny aňdamak mümkin. Gaýgysyz Atabaýew 1937-nji ýylda Stalinyň tutgaga tutduğu döwründe öldürilýär. Moskwadaky halkara memorial guramasy Gaýgysyz Atabaýew 2000-nji ýylda Stalin repressiýasynyň pidalarynyň sanyny goşdy. Pragada ýaşaýan türkmen ýazgysy Hudaýberdi haly türkmen sowet liderleri barada şeýle gurrun berdi.
Garaşsyzlyk alynan badyna prezident Niýazow öňkü liderleriň awrayyny aýratynam Gaýgysyz Atabaýewiň awrayyny gawanyp başlady. Gaýgysyz Atabaýewiň eden işleri barada alimlara görkezme berdi. Ol televizioňda görkezildi. Hamana şu Stalinyň tutga tutlugyny Gaýgysyz Atabaýewiň golu bilen basılın şon gol bilen yok edilen adamlar bolupdurlar. Şonun üçin ol Gaýgysyz Atabaýewi ayırttı. Onun yadigarlygyn sökül ayrylly köçeden adam ayrylly. Şoň bilen birlikde meselem Hal Muratow diýen ministrler sowetiniň başlygynyň ornasary bolupdyr. Ol bir guramçy ýolbaşy eken. Onun ady diklenmedi. Käbir atlar diklenmedi, käbir atlar diklenmedi. Meselem Şaja Batyrow. Şaja Batyrow belli bir döwürde Türkmenistanyň Kommunistik Partiýasy birinci sekretar oldu. Şaja Batyrow bu lipesinden ayrıldı. Yönü onu garalamadılar. Şaja Batyrow'un adına oğlu vardı. Beherden ne şeyle de Şaja Batyrow adına köçü vardı. Mesela Balyş Öwezow'un adını ebedileştirmek bu arada Niýazow görkezme veripdir. Menin şaýat bolan zadym Balyş Öwezow'un adını tagta etrawyna kolhoza dakmak bu arada teklip bolupdyr. Şonun adını Şaşy Arabgylyjow'un Daýhan birleşigine dakmal etdiler. Şol Daýhan birleşik öň Telmanyň adını göterýärdi. Ýöne beýleki bir bellemeli ýagdaý bar. Türkmenistanyň Sowetler döwrüne Türkmen Sowet ensiklopediýasy diýip 10 tomluk ensiklopediýa çykaryldy. Şol ensiklopediýa bir näçe döwlet ýolaşlarynyň adlary girdilmedi. Meselen Balyş Öwezow'un, Suhan Babaýew'un we beýlekileriň 10-njy tomun ahyryna goşmaça hökmünü bölük goşdylar. Şol ýerde de şol adamlar barada kysgaça maglumatlar berdiler. Öň hatda şol adamlar barada maglumatam ýokdy. Ýöne bir bellemeli zat bar hakykatyň hatyrasyny aýtmaly bolsa şol liderlerin köpüsü yurt üçin köp iş eden adamlar
diýip türkmen ýazgysy Azatlyk radiosynyň gurrun berdi. Gara Sowet döwrüne ýetişen türkmen siýasy liderleriniň käwirleriniň adlaryny türkmen ensiklopediýasyna girdirmek hem köp görüldi. Has kadymy türkmen taryhyna iz galdyran Oguz Han Gorkut Atayaly adyr owaýaty dönen şahslary da oýlanyp tapylan şahslar hökmüne garaýan adamlar bar. Türkmen toprağyna 19-njy asyrda kolonial güýçlere garşy göreşip wepat bolan hanlaryň ýa-da serdarlaryň adyny götürýän gonumçylyk bolaýmasa, ilatly nokat ýok ýaly. Türkmen Sowet liderleriniň atlary bolsa, köçüden aňyry geçmeýän bolsa gerek. Käwirde şer ýurt synçylaryna görä Türkmenistanyň ýerki taryhy, Oguzlar döwrüni galyp berse-de Seljuklar döwrüni we buýtonçlyk geçmişi halk hakydasyny oýarmak tagallalary 30 ýyl bäri dowam edýän mahaly ýazyjy Hudaýberdi haly Sowet mekdebiniň usurumlary bolan siýasy liderleriň şeýle fiýna çykdy. Üstünlik gazanjagyna şüpheli garaýar.
Sowet döwründäki ähli ýolaşlar Sowet mekdebinden çykan adamlar, olar komunistlerdi. Şoňlen birlikde Türkmenistanyň ilkinji prezidenti gönüden gönü öňkü Türkmenistanyň kompartiýasynyň birinji sekretary, ondan soň ikinji prezidenti şol toplumdan ösüp ýetişen adam, hatda Türkmenistanyň täze 3-nji prezidenti, häzirki ýaş prezident. O da Sowet döwrüniň adamy, Sowet mekdebini okudy, Sowet mekdebinde bilim aldy, Sowet mekdebinde taýýarlanan mugallimleriň kadrlaryň terbiýesini aldy. Biziň ýolaşlarymyzyň ählisinde şol komunistik akımın tesiri var. Bir yerde real hakikat, gönüden gönü sosyalizmden gelip çıkan, komünizmden gelip çıkan ideya hem şol ideya bilen bağlanışıklı siyaset hedirin devam ediyor.
Hormatly dinleyijiler, dünya türkmenlörünün bu tanı hem tamam oldu. Yine de efir torkunlarına duşuşyanca hoş tak bolu.